Linija za rock and roll. Linija za rock and roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet. 21.00 i nekoliko sekundi, evo nas na startu još jednog druženja u okviru linije za rock and roll programa 202. Da skratimo priču, zna se prva rubrika, a to je
novi album iz belog sveta.
Novi album iz belog sveta je novi album, prvi album ovog tandema Lindsey Buckingham i Christine McVie. Nekadašnji članovi, vjerojatno još uvijek su članovi, samo što povremeno sviraju, povremeno ne, grupe Fleetwood Mac, prvi put u ovoj kombinaciji su snimili materijal i to vrlo dobro zvuči, odmah vam kažem. Krećemo sa prvom pesmom, Slipping Around the Corner, Christine McVie i Lindsey Buckingham.
I'm
Lindsey Buckingham i Christine McVie, a njihov prvi zajednički album, u stvari prvi zajednički bez ostalih, jer oni su članovi inače grupe Fleetwood Mac, i ovo je praktično vrlo blisko Fleetwood Macu, jer u ritam sekciji sviraju naravno Mick Fleetwood i John McVie, ali Lindsey Buckingham kaže, kako možete da kažete da je to Fleetwood Mac kad nema Stevie Nicks, znači četiri samo petoro su tu u bendu, prema tome to nije to. E sad što neki bendovi opstaju i drže isto ime, a samo jedan član od originalnih, i to ne od početka, nosi ime, to je druga stvar. Oni jednostavno kažu ovo nema veze sa Fleetwood Mac, i u neku ruku je i u pravu. Druga je koncepcija, kad ko poznaje dobro Fleetwood Mac iz tog njihovog komercijalnog perioda, pre svega tamo je u prvom planu je Stevie Nicks kao jedna sjajna vokalna solistkinja, a i Kristina i Lindsey su više obrinuti backgroundu nego solo intervencijama, i ovo je prvi put da Christine McVie snima nešto solo još od doba kad je bila frontman grupe Chicken Shack. Sećate se I Would Rather Go Blind, veliki hit tamo 69. ja mislim godine, grupe Chicken Shack. Idemo dalje, sljedeća kompozicija se zove Feel About You, i još jedan puta Lindsey Buckingham i Christine McVie. Feel About You, Lindsey Buckingham i Christine McVie, dve petine grupe Fleetwood Mac, koji su napravili svoj side project i ovo je prava škola kako se pravi savremena popularna muzika. Ono što Amerikanci zovu AOR ili što smo nekad zvali middle of the road muzika. Dakle, muzika koja je bazirana na rock idiomima, ali je pre svega pop muzika, bez mnogo sladunjavosti, ali vrlo primamljivo i vrlo catchy. I to su one najbolje, što mi kažemo, radio-friendly kompozicije koje su pogodne za sve programe, bez obzira da li su noćni, dnevni, da li su malo oštri, malo mekši, ovakva muzika je uvijek dobrodošla. To je u krajnjoj liniji i pomoglo svojevremeno njihovoj matičnoj grupi Fleetwood Mac da iz bunara u kome su bili, tako reći, potonuli do kraja, se vrate na vrh i postanu veći nego ikad. Na tome ćemo pričati u sljedećem segmentu. Idemo na sljedeću pesmu. Lindsey Buckingham i Christine McVie, kompozicija In My World. Thank you. Lindsey Buckingham, Christine McVie, kompozicija In My World sa njihovog zajedničkog solo projekta. Inače, snimili su to sve u studiju Village u Los Angelesu, u istom studiju u kome su 78. i 9. snimili Tusk, njihov vrlo tiražni album, jedan od najtiražnijih posle, naravno, legendarnog Rumors, koji je otišao čak u 20 miliona primjeraka, što se zna, a ono što se ne zna još ne zna se koliko. I vlasnik studije povukao paralelu sa onim dovoljno kada je Fleetwood Mac bio na vrhuncu, kad su zahtevali da pored studija bude originalni britanski pub, da bude sala sa velikim tada ekranima. Te ekrani tada nisu bili kao danas, ovi, kako se kaže, plazmi i slično, nego su bili televizijski ekrani. Najveći mogući televizori su bili u toj sobi, jer je ekipa voljela da gleda filmove u pauzi između snimanja, a posebno je Stevie Nicks voljela da gleda svoje spotove i da uživa u svom liku. Danas, kad su ušli u studiju Lindsey i Christine, oni su jednostavno ušli samo u studiju, ništa nisu tražili, što se kaže, samo flašu vode, i uradili su ovaj materijal, kasnije to miksuo na drugim mestima, ali je rezultat, kao što ste vidjeli, kao što čujete, stvarno savršen, kad je u pitanju produkcije. Sad, da li se sviđaju pesme ili ne, da li volite ovakvu muziku, to je druga stvar, ali ovo je vrhunski zanatski produkt koji danas može da se napravi sa popularnom muzikom. Sljedeća kompozicija možda i najbolja, bar po meni, bar za moj ukus, zove se Red Sun. Lindsey Buckingham i Christine McVie.
You took your love.
Red Sun, Lizzie Buckingham i Christine McVie sa njihovog solo albuma o kome govorimo danas. Rekao sam opet ću vam vas podsjetiti na genezu grupe Fleetwood Mac. Nastali su tamo krajem 60. godine kao jedni od glavnih u trećoj generaciji britanskog bluza i bili su najdosledniji i najortodoksniji blues band. Svirili su naravno bazični blues plus svoje kompozicije. Praktično je to bio pratići band John Mayer, pa su bili blues breakers koji su jednostavno ostavili učitelje i krenuli svojim putem. Peter Green, Mick Fleetwood, John McVie i Jeremy Spencer, koji im se pridružio kao vokalni solista. Ubrzo im se pridružio i peti član Danny Kirwan, jedan brzi gitarista, jer Peter Green je bio slow hand gitarista koji je kroz jedan do dva tona mnogo toga mogao da ispriča, ali neke brze devanice mu nisu bile jača strana, a to je Danny Kirwan majestralno radio, setite se ovu veru. I oni su gurali, postigli su dobar status u celom svetu, onda je Jeremy Spencer nestao, navodno je bio s nekom sektom, pa kad se pojavio i krenuo solo. Peter Green je postao neupotrebljiv zbog nekih svojih zdravstvenih problema, onda je došlo neki promjena, izašao je iz benda naravno i Danny Kirwan, i John McVie i Mick Fleetwood uz neke članove koji su dolazili i odlazili su se našli u nebranom grožđu, jer je status benda počeo da klizi nizbrdo munjevitom brzinom. Pozvali su jedan američki tandem, Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, koji su bili pevačko-autorski tandem, tad još nisu bili u braku, ali bez obzira na visok kvalitet njihove muzike nije jednostavno išlo i firma na koju su snimali nije obnovila ugovor. John McVie i Mick Fleetwood su ih pozvali, njih dvoje su prišli bendu i pridružili im se i Christine Perfect, tako se tad zvala, kada devojka John McVie-a, koja je imala već solidnu karijeru sa Chicken Shack i nešto malo solo, i to je nastao taj kvintet Fleetwood Mac, koji se potpuno okrenuo na 180 stepeni u načinu razmišljenja i počeli su da prave američkim mainstream najbolje vrste, koji je kulminirao naravno sa albumom Rumors, koji se prodao, kažem, što se zna u 20 miliona primjeraka, a što se ne zna ko zna koliko još, i postali su jedna od najznačajnijih stavki na nebu svetske hijerarhije popularne muzike, ne samo rock and rolla. Pa onda su imali neke pauze, pa su se popularno okupljali. U ovom trenutku Stevie Nicks ima uspešan album i uspešnu turneju. To je dalo ideju Lindsey-u i Christine da naprave ovaj solo album. Na pitanje da li je to kraj Fleetwood Mac, da li će oni su rekli nikako, ovo je samo naš projekat, ovo su stvari koje se nisu uklapale u koncepciju Fleetwood Mac, jednostavno mi smo ovo uradili i promovisat ćemo to naravno sve kako Bog zapoveda, ali Fleetwood Mac kao firma opstaje i dalje. Slušamo kompoziciju Love is Here to Stay, Lindsey Buckingham i Christine McVie. Here to stay.
will do what I do best. The wind blows one way, time goes, but love is here to stay.
Always Here to Stay, Lindsey Buckingham i Christine McVie. Inače članovi grupe Fleetwood Mac, njihov zajednički solo projekat. U čemu je snaga i lepota ovog albuma? Zato što ima pesme koje imaju melodije koje nisu derivati nekih drugih pesama, nego su jednostavno pesme koje su u okviru onoga što je lepo za slušanje, a nije slatko, nije ljigavo, jednostavno to je to. Tako se pravi pop muzika, tako se producira pop muzika i tako to treba raditi. Ovo je, ja bih ovo štampao kao udžbenik za ljude koji se bave modernom muzikom, da slušaju kako treba praviti pesme i kako ih treba producirati. Bez obzira što ja nisam najveći ljubitelj grupe Fleetwood Mac u ovom drugom periodu, niti ovakve vrste, ali ovo kad vidite nešto što je perfektno zanatski urađeno, samo možda skinjete kapu. Za kraj slušamo još jednu kompoziciju koja je broj 6, inače Too Far Gone, a ja vam preporučujem toplo ovaj album, jer nabavite ga, snimite ga, već šta treba, treba ovo imati, treba slušati, jer jako prija u svaku dobu dana i noći ovakva vrsta muzike. Još jedan puta Lindsey Buckingham i Christine McVie i Too Far Gone.
Darling, 'cause I feel the same way too. Too far. turn around too far, going underground too
Linija za rock'n'roll.
Zanimljivosti i noviteti, naravno Steel Panther imaju live snimak koji se zove Party Like Tomorrow is the End of the World. Steel Panther.
You say you gotta do the things you wanna do.
Bili su to Steel Panther uživo i Party Like Tomorrow is the End of the World. A Mick Jagger je snimio novi materijal, tačnije single koji najavljuje vjerojatno i kompletnu kolekciju pesama. I pesma koju ćemo čuti večeras tiče se upravo Brexita, engleskog istupanja iz Europske unije. Zove se England Lost. Mick Jagger.
Okay.
I'm terribly sorry. I seem to have run into your bike.
You should really get that looked at.
Oh, honestly, it's fine.
Complain, no real passion, it's national shame. They're much too young and they're much too old, blowing much too hot and much too cold. That's what I thought.
Love?
Where did you think you could go?
I don't know what came over me.
Pull yourself together.
Bio to novi single Mick Jaggera, England, England Lost. Vidjet ćemo kako će proći. Jagger inače u jednom intervju rekao da njegove nove pesme nikog ne interesuje. Vidjet ćemo da će tako biti. Idemo dalje, Supersonic Blues Machine i grupa koja je sve popularnija, a kompozicija koju slušamo Miracle Man, Supersonic Blues Machine.
Doesn't make it right, doesn't make it any easier. Oh, honey, till I take it home. Oh, honey, till I know I'm home. Forget the other ones and everything they care. You know you got it all wrong and it's so goddamn easy. Oh, honey, I'll always take it home. Oh, honey, I'll bring it right back home. Okay.
just can't be. And soon you'll see.
Supersonic Blues Machine i Miracle Man. Prošle nedelje, prošle subote u stvari, smo vam predstavili novi album grupe Cheap Trick i jedna od pesama koje su skrenule pažnju na sebe, bez obzira na kvalitet svih pesama koje su vam predstavili, je Blackberry Way, cover verzija nekada velikog hita grupe Move, koju je napisao Roy Wood, nekad je njihov vođa, koji je kasnije osnovao i Electric Light Orchestra, to je druga priča. I čućemo da danas još jedan put za one koji možda nisu čuli. Blackberry Way i Cheap Trick sa novog albuma.
Linija za rock and roll.
Ovaj džingl naravno je umjesto one špice koje još nisam napravio, koje vidio se špice prve leti. Kad dođe jesak napravit ćemo. Dakle, kutak za vinilni trenutak. Ovoga puta ćemo slušati jedan single iz domena One Hit Wonder. prvi put se ta kategorija pojavila negde početkom 60. godine kada je gomila mladih, pre svega američkih pevača, snimala singlove koji su postajali hit, ogroman hit, a posle toga više ni jedna pesma nije bila ni približno ista. Razni pevači su imali svoj 5 minuta slave, televizije, naslovne strane u časopisima, posteri, i posle nepunih par meseci bili bi su zaboravljeni, a pesme su ostale za njih i dan danas su u kolekcijama najboljih pesama svog vremena. Danas ćemo slušati naravno sa singla iz tog doba jednu takvu pesmu, 61. godina, Ronnie Self i njegov jedini, ali monster hit, Bapalina.
Scooby-Dooby-Lina, go gal, go, Bapalina, Bapalina, she my gal, oh, Bapalina, Bapalina, yeah, she my gal, she my gal, and I love her so, Scooby-Dooby-Lina, go gal, go, well, the school bells are ringing, everybody running out, going to the shack, gonna shake it all about, Bapalina looking like a rose from the wild, man, I dig that juvenile. When she get it going, she's a real cool chick. She do the bebop like a pogo stick. Bapalina, Bapalina, yeah, she my gal. Oh, Bapalina, Bapalina, yeah, she my gal. She my gal and I love her so. Oops, Scooby-Dooby-Lina, go gal, go. Go on a camel walk, Bapalina, Bapalina, she my gal. Oh, Bapalina, Bapalina, yeah, she my gal. She my gal and I love her so. Scooby Dooby Lina, go gal, go, yeah.
Eto, bio to Ronnie Self i njegov jedini hit u životu, ali bio veliki hit. I ste primetili kako svirao ovaj singl? To je singl iz 61. godine, original, nije presnimak, i svira to još uvijek dobro. Idemo dalje, Monster Track imaju novi materijal, slušamo kompoziciju She's a Bitch. Monster Track. We'll be right back.
antologijska ploča.
Večerašnja antologijska ploča je antologijska u svakom pogledu i svakako kad bi neko pravio antologiju 100 najboljih ploča, ova bi bila uvek u prvih 50, a možda i više. Hotel California i grupa Eagles. Vrhunac zanatske umetnosti jednog američkog benda i ne samo američkog, nego svetskog benda i puno čudnih stvari koje su se desili oko tog albuma. Naravno, pesma Hotel California je pojela na neki način na ostatak materijala, ali ploča ne samo zahvaljujući toj pesmi, nego i ostalim pesmama i ostalim snimcima i ostaloj produkciji je stvarno u svom domenu jedna od najboljih svih vremena. Slušamo prvo naslovu i najpoznatiju pesmu Hotel California.
You
Da, antologijska Hotel California. I šta se dogodilo sa ovim bendom pre toga? Joe Walsh, koji je bio već etablirana rock zvezda, gitarista i pevač, nekadašnji vođa grupe James Gang, je pristupio bendu na opšte iznenađenje. Jednostavno ostavio karijeru koja je obećavala da će biti blistava, da bi svoje snage ujedinio sa ekipom Eaglesa, iz kojih je upravo otišao Bernie Lidon, jedan od njihovih osnivača. Znači, oni su počeli kao prateći bend Linde Ronstadt i baš na insistiranje Bernie Lidona su se odvojili i počeli da snimaju svoje ploče. Sarađivali su prvo sa Jacksonom Brownom i njihov prvi album imao na Monster Hit Take It Easy. E sad, kad je otišao Bernie Lidon, činilo se da je bend gotov. Međutim, u bend je došao Joe Walsh i akcije su im naglo skočile i rezultat to je te saradnje upravo ova blistava ploča, posebno ovaj duel sa Don Felderom, gitaristom koji je ostao u bendu. Joe Walsh i Don Felder, ovaj antologijski, kažem, stalno govorim antologijski, ali radimo antologijsku ploču. Međutim, bilo je to još dobri pesama. Evo, recimo, New Kid in Town je pesma koja je mogla sama za sebe da bude hit, bez obzira da li bila na ovom albumu ili nije. New Kid in Town i Eagles.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come late. After a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny, come lately, the new kid in town. Will she still love you? Mm-hmm.
albuma Hotel California, Eagles su toliko postali popularni da je postalo jako moderno mrziti ih i nalaziti razloga zbog čega oni ne valjaju i ne treba ih slušati, jer jednostavno oni su toliko bili prisutni na svim programima i televiziji i radiju da je pod nekoj teoriji, kako vrtite skalu na američkom radiju, svaka treća stanica će svirati neku pesmu Eaglesa. Naravno, oni su posle toga snimili još par albuma, ali nikada nismo više ponovili ovoliki uspeh, jer ovo je stvarno bila monster popularna ploča. I taj dolazak Joe Walsha je na neki način bio inicijalna kapisla za eksploziju ove popularnosti. Bila tu još jedna dobra pesma koja će kasnije postati jedna od udarnih pesama njihovog koncertnog repertoara i s njom ćemo završiti prikaz ove fenomenalne ploče. To je Life in the Fast Lane, još jedan puta Eagles.
He was a hard-headed man. He was blue.
verzije.
U današnjim verzijima jedna pesma Jaggera i Richarda, tačnije Rolling Stones, pesma Jumping Jack Flash, značajan singl u njihovoj karijeri, posljednji singl na kome je izvanično svirao Brian Jones, i jedan singl koji je najavio nešto što će se kasnije dešavati sa Rolling Stonesima, njihovo opredelenje. Prva verzija naravno biće original Rolling Stones i Jumping Jack Flash. Druga verzija pripada Aretha Franklin. Velika Aretha snimila takođe svoju verziju pesme Jumping Jack Flash, s tim što je Keith Richards svirao gitaru na tom snimku. A treća verzija je reggae verzija. To je interesantno. Sugar Black je snimio takođe svoju verziju Jumping Jack Flash. Dakle, Rolling Stones, Aretha Franklin i Sugar Black, u kompoziciji Jumping Jack Flash.
in a crossfire hurricane. And I've learned to praise God in the pouring rain. And it's all right now. I guess it's a gas. And it's all right. Jumping jack flashes, a cast, cast, cast.
Godina Belgrade Beer Festa od 16. do 20. avgusta na Ušću nastupaju Asian Dub Foundation, Stereo MCs, Ribe Čorba, Van Gogh, Hladno Pivo, Džajkovski, Darko Rundek, SARS, Plavi Orkestar i mnogi drugi. Preko 200 pivskih brendova i nove festivalske zone. Ulaz besplatan.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
15 godina Belgrade Beer Festa. Od 16. do 20. avgusta na Ušću nastupaju Asian Dub Foundation, Stereo MCs, Ribe Čorba, Van Gogh, Hladno Pivo, Džajkovski, Darko Rundek, SARS, Plavi Orkestar i mnogi drugi. Preko 200 pivskih brendova i nove festivalske zone. Ulaz besplatan.
Eko.
Pop Rock Portret. U današnjem Pop Rock Portretu koncertno ćemo se setiti na Deep Purple. Ali koji Deep Purple? Album se zove Last Concert in Japan. To je trebalo da bude Labudova pesma Deep Purple, jer su oni razilazili posle te turneje. Već je Tommy Bolin svirao mesto Richie Blackmora. Tu su Hughes i Coverdale kao već starosedeoci, iako su bili novi, a od starih, onih starih originalnih su samo John Lord i Ian Pace. Naravno, snimljeno je u Budokanu i posle toga su išli u Ameriku i to je bio kraj Deep Purple. Svi su se razišli na svoje strane, osnovali su neki White Snake, Blackmore već imao Rainbow i činilo se to kraj krajeva, a onda je posle se desilo sve što se desilo. Ipak, ovo je interesantna snimak, on je izašao u to vreme, izašlo je nedavno, nedavno, desetak godina, Last Concert in Japan i Deep Purple uživo.
song for you. Here's a song from Machine Head. It's a song you all know, so we're gonna go and do it. It's a bit of rock and roll. It's about a place called Montreux, Frank Zappa and the Mothers. And we want you all to have a good time.
We'll be right back. Wow! Thank you, Tokyo. We're going to give you a song, a rock and roll song. A rock and roll song you all know, to Song from a Machine Head. It's a song about speed. It's a song about thunder. It's a song about a killing machine. It's called Highway Star.